La muzeo de la Varsovia insurrectio 1944 ricevis leteron de la familio de Hitlera generalo Rainer Stahel kun minac postulo pro la difino de la exa militista comandanto de Varsovio en 1944 milit krimulo kaj gian retiron. Alikaze la familio minacis per tribunala proceso. Lau direktoro de la muzeo Jan Oudakovski, la fakto ke Rainer Stahel ne estis tribunale kondamnita ne ŝanĝas la pritakson de lia agado dum la milito. Lau protokoloj el priaŭskultoj, Stahel malferme deklaris, ke li komandis trupojn, kiuj mortigis civilulojn. Iam la duan tagon de la insurrectio li ordonis mortigi ciuin viroin en Varsovio, ciui povus esti taxitai kiel virtualai insurgentoi, kai preni civiluloin kiel ostagioin utligotain kiel vivai torcioi en la batalo contrau la Varsoviai insurgentoi. La unuan foion en la historio de la muzeo oni postulis de gi ŝanĝon de la pritakso de historiaj faktoj. La unuan foion oni minacis per tribunala proceso. La ekspozicio pri la Varsovia insurrekcio 1944 estis prezentita en la Berlina Muzeo pri topografio de teroro. Vizitis ĝin 280 mil personoj.